etxe bizitzaren arazoaren ondorioz gizartearen etorkizuna dago jokoan. Jakes Goikoetxea. Arazoa da. Erronka da. Konplexua da. Zerbait egin behar da. Horretan bat etorri dira etxe bizitzaren egoerari buruz Bilboko, Donostiako eta Gasteizko alkateak. Autokritikarik ez udalek hirigintza eta etxe bizitza arloan eskumenak badituzte ere eta hiriburu horietan eta Eusko Jaurlaritzan azken hamarkadetan nagusiki haien alderdiek EAJ eta PSE gobernatu badute ere. Jon Insausti Donostiako alkatearen ustez hamarkada honetako agendako gaia da. Juan Mari Aburto Bilbokoaren ustez etxe bizitzaren arazoaren ondorioz gizartearen etorkizuna dago jokoan. Eta Maider Etxebarria Gasteizkoaren ustez gaur egungo arazo nagusia da, eta ekinean hasi behar dugu. Aburtok onartu du etxe bizitza eskubide subjektiboa bada ere arriskuan dagoela eta betetzeko zaila dela. Ouse Aktion Kongresuko mahai inguru batean parte hartu dute Aburtok, Insaustik eta Etxebarriak. Tentsio handiko eremuetan etxe bizitzaren arazoari ematen ari zaion erantzunari buruzko nazioarteko kongresua izan da. Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailak antolatu du eta Donostiako Tabakaleran egin dute. Joseba Asiron Iruñeko alkateak ere parte hartu behar zuen, baina kale egin du arrazoi pertsonalengatik. Zer gertatu zaigu? Galdetu du Jon Insausti Donostiako alkateak. Duela hamarkada batzuetako zuri beltzezko argazkietara jo du haietan agertzen ziren familia handietara. Gaur egun, familiak batez beste bizpairu kidekoak dira Donostian Insaustik emandako datuaren arabera. Hiru etxetik batean pertsona bakarra bizi da. Hiri erdian portzentajea 41%-koa da. Aldatu egin gara eta agian hiria ez da egokitu aldaketa horretara. Datu horietan eragin nabarmena du populazioaren zahartzeak. Horri buruz gogoeta egin behar dela uste du Aburtok. Planteatu behar dugu zer nolako eragina izango duen herritarren zahartzeak etxe bizitzaren merkatuan. Aburtok bere familiaren ibilbidea aipatu du etxe bizitzaren bilakaera azaltzeko, emazteak eta berak 14,5%-ko interesa ordaindu zuten etxea erosteko eta senideen laguntza behar izan zuten. 31 urteko semea gurasoen etxean bizi da, ez dago hark eskuratu dezakeen etxe bizitzarik. Eta beste seme batek etxea erostea erabaki du alokairua hipotekaren parekoa baitzen. Gehienak jabeak. Insaustik eta Aburtok arazo serio bat aipatu dute. Lanean ari diren gazte askok ezin dute etxea eskuratu, errenta handiegia dute etxe bizitza babestu bat jaso ahal izateko, baina merkatu librekoak garestiagoak dira, azaldu du Aburtok. Erdiko klasearen parte batek ezin du etxe bizitzarik eskuratu, gehitu du Insaustik. Jabetza da eredu nagusia. Donostiako etxeetan 80% dira jabeak. Ohitura da, kultura da, azaldu du Insaustik. Etxe bizitza urrengo belaunaldiei uzteko aktibotzat jotzen da eta hori aldatzea oso komplikatua da. Donostiako alkatearentzat ohorea eta opari bat da donostiarrek hirian bertan bizi nahi izatea. Nahi bai, baina ezin. Insaustiri herritarrek kalean askotan esaten diote ezin dutela etxe bizitzarik eskuratu. Hori kezkagarria da, onartu du. Horrek kalte egiten dio herritarrek administrazioarekiko duten atxikimenduari ezin diegulako erantzun. Ezin diete erantzun donostiarrei ez da kanpokoei ere. Izan ere, Insaustik nabarmendu du jende askok bizi nahi duela Donostian hiriburuaren erakargarritasunagatik. Erakargarritasun horren parte dira jarduera ekonomikoa, lana, prestakuntza, kultura eta aisia, besteak beste. Nola egin aurre arazoari? Hiru alkateek haiek gobernatzen duten hirietan zer egiten ari diren azaldu dute. Hiriburu bakoitzaren egoera ezberdina da. Gasteizek badu abantaila bat Bilboren eta Donostiaren aldean, lauagoa da, eta lurzoru gehiago du etxe bizitzak eraikitzeko. Gasteiz asko hazi da azken 25 urteetan. Zabalgana, Salburua eta Goikolarra auzoak sortu dira. Gaur egun 45.000 pertsona inguru bizi dira haietan. Etxebarria bera ere bai. Duela 20 urte Zabalganan etxea erosi nuenean Gasteiz bertan amaitzen zen. Eraikita dagoenari etekin handiagoa. Hala ere, orduko eskaerari erantzuteko lurra asko kontsumitu da Etxebarriaren iritziz. Orain etxe bizitzaren arazoari aurre egin nahi diogu, baina hainbeste lur kontsumitu gabe. Nola? Hiria barrurantz josi nahi dugu, hiriaren barruan bizia egotea bermatu behar dugu. Hala ere, gehitu du auzo batzuetan badaudela lursailak lakuan esaterako eta udala lursailak betetzeko dagoela. Hiru alkateentzat lehentasunetako bat da jada eraikita dagoenari etekin handiagoa ateratzea. Etxe bizitzak berrituta, etxe bizitza handiak zatitu eta etxe bizitza gehiago sortuta, Donostian 1000 lortu dituzte horrela, eraikinetako lokalak etxe bizitza bihurtuta, etxe bizitzetan egiten diren negozioak kalera jaitsita. Etxe bizitzen neurriaz gogoeta egin behar dela uste du Aburtok eta etxe handiak zatitzearen alde egin du. Baita eraikinetako lokalak etxe bizitza bihurtzearen alde ere. Zer gertatzen da eraikin berrietako lokalekin? Eraikina itxustu egiten dute eta ez dute zerbitzurik ematen. Hori guztia, baina ez da nahikoa. Hiru alkateentzat funtsezkoa da lurzorua Eusko Jaurlaritzaren esku uztea ark eraikuntza bideratu dezan. 2028an etxe turistikorik ez Bartzelonan. Etxe bizitza politikak luzera begirakoak izan ohi dira. Baina herritarrek lehen bailen nahi dituzte erantzunak ohartarazi du Insaustik. Herritarrari berdin zaio norena den ardura. Bilboko, Donostiako eta Gasteizko alkateen mahai inguruaren aurretik Jaume Kolboni Bartzelonakoak parte hartu du bideokonferentzia bidez. Bartzelonako udalaren erabaki bat gogorarazi du, 2028ko azarorako hirian etxe bizitza turistikorik ez izatea. Etxe bizitza horien jarduera baimena bukatutakoan ez diete berrituko. 10.000 etxe bizitza dira. Donostiak 1.300 etxe bizitza turistiko ditu, etxeen 1,3 Insaustik emandako datuaren arabera. Lehen 2.200 ziren. Jaitsiera ez da nahikoa Insaustiren iritziz. Fenomeno hori kontrolatua eta arautua dago. Baina jarduera baimenak iraungitzeaz ere hitz egin dezakegu.